Dobré ráno. Já si uvědomuji, že dneska máme velice těžké téma a rád bych, kdyby takoví ti zkušení starší se mohli za to modlit, aby bylo jednak řečeno a jednak vnímáno to, co být vnímáno a být řečeno má. To, když říkal duchovní boj Jirka, to je pravda, ale ono to může znamenat možná i víc. Začal bych veršem, takovým možná známým, z druhé knihy Mojžíšovy, z 20. kapitoly. Víte z paměti, kdo tam je, o čem to je? Druhá kniha Mojžíšova 20? Na jedničku, ano. Desatero božích přikázání. Tak, z tohoto úseku bych přečetl dva verše. A sice druhý a třetí. Kde Pán Bůh říká: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Pak další verš je v druhé knize Mojžíšově 23:13. Tam je napsáno: jméno jiného Boha nebudete připomínat, ať je není slyšet z tvých úst. Takových míst, ať už takhle, jako je to příkaz v desateru nebo v zákoně, je řada. A pak je to opakováno vlastně v průběhu celého starého zákona a objevuje se to i v novém zákoně. Nepřipomínat, nevzývat, neklanět se cizím bohům. Nebo jiným bohům. Já se zeptám takhle, možná prakticky. A existuje vůbec nějaký jiný Bůh? A kolik? Kolik bohů, prosím? Existuje víc bohů, no, dobře. Když přečtu s 1. Korinským 8:4, kde mají věřící v Korintě problém, jestli mají jíst maso obětované modlám, tak tam Pavel píše: Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že je jenom jeden Bůh. Stejně je jenom jeden Bůh. A to je pravda. Ti ostatní bohové, to bych neřekl, že jsou bohové, myslím si, že si to jméno nezaslouží, to označení. Existují různé sochy, modly, ke kterým lidé přicházejí a klaní se jim. A tady Pavel říká v tom korinským, že to bohové nejsou. Že to prostě jsou vlastně jenom kus dřeva, kus kovu a tak dále. To bohové nejsou. Nicméně je třeba si uvědomit, že za těmito kusy dřeva nebo možná bych řekl i za některými činy, praktikami existují nějaké duchovní síly, duchovní mocnosti. A jestliže máme téma duchovního boje, tak tady o tomhle tom bych chtěl zmínit, co o tom Bible říká. Můžou to být, jak říkám, sochy, modly, amulety, talismany, prostě jsou zatím určité duchovní síly. O těch duchovních sílách mluví Efeským, Pavel Efeským, 6. kapitola, tam ten závěr od 10. verše do konce. Přečtu 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Pokud si děláte poznámky tak a chcete si přečíst víc, tak vám udělám odkaz, ne internetový, ale na Biblii. 2. Petrova 2. kapitola, ta o těchto těch autoritách, vládách, mocnostech mluví víc. A také epištola Judy, tam se můžete o tom dočíst. Takže existují duchovní bytosti, duchovní mocnosti, které se ovšem pravému živému Bohu vzepřely. A nám lidem nalhávají, že nám můžou pomoct. Že můžou tady působit, že jsou schopny ochránit, vysvobodit a obelhávají nás nejrůznějšími způsoby. Například, že nám nabízí něco ochranu před neštěstím. Jsou to úplně takové obyčejné lidové věci, které si myslím, že někdo nevymyslel, nebo já nevím, jak odkud to přišlo, ale jestliže někdo říká, má vozí na autě podkovu, nebo má někde podkovu, že to přináší štěstí, nebo to nepřináší štěstí, chrání před neštěstím, tak věřím, že ta síla, která skutečně chrání před neštěstím, patří mezi síly, které se vzepřely Bohu. Stejně tak někdo má na domě kolo od vozu. Protože to přináší štěstí nebo chrání před nějakou před neštěstím. Někdo říká, o něčem mluví, tak jako není si jist, a pak říká, musím to zaklepat na dřevo. To si myslím, že je další taková pověra. Některým pověrám se usmějeme a řekneme si, to je hloupost. Ale já vím, že jsou lidé a myslím si, že mezi ně někdy různě často a každý z nás různě tak trochu věří. Co přináší štěstí? Říká se, že kominíci, čtyřlístek, fotbalové týmy mají svoje maskoty. To je realita. Proč mají ty maskoty? Je to ozdoba, je to logo, je to kulturní záležitost. Já si myslím, že tam je něco víc. Že oni skutečně věří, že když to budou mít sebou, tak vyhrajou. To je víra v mocnosti, které se Bohu vzepřely. Léčení. To si myslím, že tady je široká oblast, kde existuje spousta rad, jak pomoct. Ovšem má to původ v tom, co se Bohu vzepřelo. Někde jsou různé možnosti, já je nebudu všechny analyzovat. Zkusím vyvědět některé. Čerpat energii ze stromů. Nebo nějakou pozitivní energii, pozitivní vibrace. Mluví se o geopatogenních zónách. Homeopatie. Možná, že každá z těch věc by potřebovala samostatné povídání. Masáže, některé druhy. Nebo nějaké léčivé kameny. Je třeba tady rozlišovat. Věřím tomu, že Pán Bůh stvořil léky, byliny, lidskou moudrost, proto, tak jak je jak Pavel píše, jsou to věci k tomu, aby byly, které Pán Bůh stvořil k tomu, abychom jich užívali. Ale jestliže věříme, a tady to možná je takové těsné rozhraní, věříme v nějakou energii, v nějakou sílu, která nás uzdraví nebo pomůže, tak to si myslím, že je spoléhání na síly, které se vzepřely Bohu. V druhé knize Paralipomenon i v druhé knize Královské je zmínka o králi Ásovi, kdo čtete nově Bibli, kdo se nečtete kralickou, tak Azovi, kde Pán Bůh vyčítá jemu, tomu králi, že v nemoci se obrátil na lékaře. V té době to ovšem byli takoví, tak tomu rozumím, čarodějníci, kouzelníci, medicinmani. A tam vadilo to, že, a on tam píše přímo v té druhé Paralipomenu, je to napsáno, obrátil se na takovéto lékaře místo na Boha. Věřím tomu, že tak, jak jsou lékaři, tak ti mají poznatky, studovali to, zabývají se tím jednak, jak naše tělo funguje, jak má fungovat, jak nemá fungovat, jednak jedná se o rozpoznání pomoci a taky i ty různé léčivé věci, léčivé prostředky. Myslím si, že pokud to jsou normální léky, které fungují na základě toho, co Pán Bůh stvořil k užívání, tak je to v pořádku. Nemám tím na mysli, že nemáme chodit k lékařům. Ale jedná se o takovéto zázračné léčení, kde se jedná o využívání sil, které se vzepřely Bohu, tak to označím jednoduše. Další věc, kde se nás snaží nepřítel oklamat, ti v uvozovkách bohové, to jsou předpovídání budoucnosti. Člověk to by to tak rád věděl. Sem patří horoskopy, věštění, astrologie, kontakty s mrtvými. Mohli bychom mluvit o zázracích, o takových zvláštních věcech, jako je hýbání stolem, skleničkami. Samozřejmě řada z těch věcí by potřebovala podrobnější povídání. Myslím, že po shromáždění v té hodinové diskusní skupince si můžeme potom povídat, sdílet se o tom. Tyhle ty věci, někdo se směje a řekne, to neexistuje. To nic neznamená, to nic není. Já bych řekl, tak jak to vnímám, tak jak to vnímám i z Bible, ty věci existují. A ty zázraky, a ono to funguje, ty zázraky fungují. To všechno, prostě ty předpovědi, které věštkyně předpoví, se mohou plnit. Ale protože to jsou věci, které nebo pochází ze sil, ze mocností, které se vzepřely Bohu, toto Bůh zakazuje. K tomu chci přečíst několik míst. Myslím, že nejznámější je 5. kniha Mojžíšova, 18. kapitola. Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se věštbami, mrakopravec, to znamená věštění z mraku, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony národy. Tyto pronárody si podrobíš, které si podrobíš, poslouchali mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Tvůj Bůh, Hospodin, ti povolá z tvého středu, ze tvých bratří proroka, jako jsem já, Mojžíš. Jeho budete poslouchat. Další místo je 2. Mojžíšova 22.17. Čarodějnici nenecháš naživu. 5. Mojžíšova 13.3. I kdyby se dostavilo to znamení, splnilo, nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, který říkal, když říkal, pojďme za jinými bohy, které jsi neznal a služme jim, neuposlechne těchto slov. Tak to jsem se snažil naznačit stav věcí, jak to v dnešním světě je. Je to moc vzdálené, nebo se s tím setkáváte? Slyšíte to něco z toho poprvé? Chtěl bych se zabývat teďka tím, proč to Bůh zakazuje a proč ne. Proč toto ne? Protože původce toho všeho je zlo. Ten autor, ten původce je zlý. Zatím to jsou zlé síly. Obelhává nás to, obelhávají nás tím, protože jsou v uvozovkách lepší, pomáhají, fungují. To je pravda. Uvedl bych tady jeden příklad, který na vlastní kůži prožila moje maminka. Potřebovala si vyměnit nějaké peníze, bylo to ještě za komunismu, tuzexové bony. Prostě normální, já nevím, jestli pamatujete na to přechodové období mezi v těch 90. letech na začátku, potřebovala si vyměnit ty peníze, nebo chtěla si to vyměnit. Tehdy to nebylo možné, nebo bylo to možné vyměnit někde oficiálně, ale bylo to takové náročné, těžké. A věděla, že v Ostravě na jedné ulici to mění pouliční lidé. Prostě lidé takhle na ulici. A dávali dobrý kurz. Daleko lepší než v bance. A myslím, že to je situace, se kterou se můžeme setkat i my dneska. Můžeme jít do banky, kde dostaneme nějaký spravedlivý, vyhlášený kurz. A pak můžeme jít do hospody nebo někde na ulici vyměnit za lepší kurz. A tak vyměnila za dobrý kurz. A když to potom spočítala, tak zjistila, že jí na tehdejší peníze 500 chybí. Ten, co dává lepší kurz, uměl dobře manipulovat prstama s těmi penězi a dal jí o 500 míň. A já bych řekl, že to je takový příklad. Ty funkce, tady tyhleto setkávání s těmi silami, které se vzepřely Bohu, mají lepší kurz. Fungují, pomáhají. Ale seberou 100, 500 a víc. A daleko cennější hodnoty. Ďábel je otec lži. Jan 8:44. On lhal od počátku. A jestliže mluví pravdu, tak jenom proto, aby získal větší zisk, aby nás mohl podvést, obelhat ještě víc. To je taktika zla. Taktika nepřítele. Snaží se získat důvěru. A proto dělá opravdu velké věci, které Pán Bůh při svých způsobech poctivé, láskyplné otcovské výchovy nedělá tak překotně. Když to ďábel se snaží získat rychleji naši důvěru, pomluvit otce, pomluvit Boha, chce, aby mu lidé důvěřovali. Aby se o to zajímali, teďka nevím, jestli vám to vyvodí nějakou asociaci, aby měl sledovanost a o něm lidé mluvili, aby ho oslavovali, uctívali a říkali si, tohleto logo, to je něco. Klaněli se mu. A já si uvědomuji, že tohleto má takový antikristovský charakter. Ukrást slávu Bohu. Tak, jak vidím Bibli ve zjeveních, v 2. Tesalonickým i na jiných místech ve Starém zákoně, řekl bych, že tady k téhleté úctě, slávě, totalitnímu, já bych řekl možná potom i terorismu, svět spěje. Takže ten trend, který dneska vidíme, ten je prostě podle toho, jak to Pán Bůh říká, předpovídá v Bibli, ale chce nás toho uchránit. Lidé, kteří se k tomu obrací, často utíkají k tomu, protože si říkají, už jsem neměl jinou možnost. Pomáhá mi to, nebo pomohlo mi to vyřešit můj problém. Odstranilo to bolest. Jak to může být zlé, když to pomáhá? Když se dívám do Bible, konkrétně mám na mysli teďka druhý list Petrův, ale i některé Pavlovy výroky, tak on nás tam připravuje, že jako věřící lidé se utrpení a trápení nevyhneme. A dokonce tam Petr říká, když trpíte, to není takový problém. To není to největší, to první, čemu se musíte vyhýbat, před čím máte utíkat. Ale když trpíte, tak ať to není pro vaše hříchy, pro vaše zlo. Když trpíte, protože stojíte za Pánem Ježíšem, že se hlásíte k Pánu Ježíši, tak vlastně máte účast na jeho utrpení. A to vám je ke cti. To je normální. Dnešní společnost, a to si uvědomuji, že to už je kus úspěchu nepřítele, usiluje hlavně o to, abych neměl problém. Aby mě nic nebolelo, abych neměl žádné starosti, neměl problém. Ale je zajímavé, že všechny tyhle ty praktiky, o kterých jsem mluvil, neřeší jednu věc. Neřeší hřích. Je zajímavé, jak se vypořádávají tyhle ty praktiky, nebo když se s někým takovým bavíme, jak se na to dívá na hřích. O hříchu nikde není řeč. Ty za to nemůžeš. To někdo jiný. To ti bylo uděláno. To je prostě osud. Vlastními výčitkami se nezabývej. To pusť. Ďábel totiž, tak jak to vnímám, potřebuje, abychom se o hříchu nebavili. Aby se o hříchu nemluvilo, abychom se hříchem nezabývali. A řekl bych, že to je pro něho velmi důležité. Takže všechny tyhle ty praktiky neřeší můj osobní hřích. Je samozřejmě jinou otázkou, tomu se můžeme zabývat, jestli člověk trpí jenom kvůli hříchu, anebo i když nezřešila, může trpět. Odbočuju, myslím si, že je možné, aby Pán Bůh poslal utrpení i na člověka, který speciálně kvůli tomu nezhřešil. Příklad Joba, ale k tomu se můžeme diskutovat později. Proč jde ďáblovi o to v těch praktikách, aby se nemluvilo o hříchu? Tady vidím jeden velice důležitý verš. Z Kolins, takový nenápadný možná, kde je popis spasení v Kolosenským 1.14. Tam je jednoduchá poznámka ve výčtu toho, co všechno Kristus pro nás udělal. V Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, totiž odpuštění hříchů. Čím je ten verš zvláštní? V Kristu, v něm, máme vykoupení, totiž nebo tedy neboli odpuštění hříchů. Když o tom trošku víc přemýšlíme, vykoupení. Co je třeba vykoupit? Proč je třeba něco vykoupit? To je z doby starověku, kdy se prodávali otroci. A svobodní lidé se také dostávali do otroctví. Když se někdo zadlužil, nemohl za sebe zaplatit, tak se dostal do otroctví. A vykoupit znamená koupit někoho z otroctví. A co je to vykoupení? Vykoupení, tady v tomhletom verši, s čím je to spojeno? Odpuštění hříchů. Vykoupení znamená odpuštění hříchů. V čem je to zvláštní? Opakem vykoupení je zaprodání. Neboli, když člověk spáchá hřích, tak se zaprodává satanu. A ďábel potřebuje o tom mlčet. Protože jestliže se neřeší naše hříchy, tak jsme zaprodaní satanu. A má na nás nárok. Stává se naším pánem, může utahovat smyčku čím dál tím víc, v uvozovkách nám pomáhá, ale rozežírá zevnitř. Ničí naši duši. Tak, aby naše duše skončila v pekle. Tohle to je nepřítelovým cílem. A pokud je tam hřích, tak ďábel ví, je můj. Možná je to i do praktického života. Když člověk váhá, mám zhřešit, nemám zhřešit, mám to udělat, nemám to udělat, ukrást, neukrást, podepsat, nepodepsat, podvést, nepodvést, říct, přiznat, nepřiznat a tak dále. Tady se vždycky vlastně jedná o to, na základě tohoto verše, jestli dám, nevím, jestli ruku, anebo jestli si nechám zacvaknout ruku do okovu ďáblovi. Hřích je to, co nás zaprodává ďáblu. A proto při všech těch praktikách se nemluví o hříchu. Ale naopak, Pán Ježíš je ten, kdo vysvobozuje. On vykupuje. Pán Ježíš přišel na tento svět speciálně proto, aby zaplatil. On přišel, prolil svoji krev. To je něco, když to vezmu obecně, čemu my jako lidé asi příliš nerozumíme, to je prostě něco v duchovní sféře, prolít čistou, nevinnou krev člověka, který nezhřešil, to je platidlo, kdy Satan musí kapitulovat a pouštět a dává. A Pán Ježíš za nás takhle zaplatil. Svou krví, to není jako dárce krve, ale on zaplatil, vypil všechnu krev, nebo zaplatil svým životem, zemřel. Položil se celé, proto aby nás se vykoupil z otroctví. A je to zvláštní, někdy to prožívám, nevím, jestli vy to prožíváte, když nás Pán Ježíš vykoupil, tak se nestáváme až tak otroky Pána Ježíše. Ano, nám dává svobodu. Máš svobodu, máš celý svět, celou zemi před sebou. je pravda, že si Pán Ježíš přeje, abychom jemu s oddaností, s vděčností, s radostí řekli, Pán Ježíš, ty jsi mě vykoupil, kam já půjdu? Sám neumím bloudit. A když půjdu někde, budu bloudit sám, tak mě zase Satan nachytá na ten hřích a zase se stanu jeho zaprodancem. Já ti chci rád sloužit, ale sloužíme mu svobodně. Důležité, že Pán Ježíš nám dá svobodu. Ještě jedno slovo se mi líbí. On jsem slyšel od Jirky Peciny, který má tak něco s nemovitostmi. Víte, že někdo prostě, nebo někdy se prostě berou hypotéky a pak se ta hypotéka nemůže splácet, nebo mají někdo jiný. A takové zvláštní slovo, přeúvěruje se to. Sežene se jiný, někdo jiný, jiná banka, nebo někdo jiný, kdo jiný půjčí a pak už nejsem dlužníkem toho, ale onoho. A Pán Ježíš, když to přeúvěruje, tak ten dluh zaplatí a pustí nás na svobodu. A to je něco úžasného, proto stojí za to si ho každou neděli připomínat. Častěji, stále. Takže, když se mluví o těchto praktikách, nebo když se přichází o tyhle ty, možná se dají nazvat, já je tak souhrně označuju, vím, že to není přesné, něco, co má nějakým způsobem společného s okultismem, nebo pověrami, tak se tam nemluví o hříchu, a pak je tam ještě jedna věc, o které se nemluví. Nenajdete tam nějaké konkrétní jméno. Říká se. Že to je zvláštní, znáte to? Jako? Ono se říká, nedělej to, aby. Ještě jsem si vzpomněl ohledně v období svatby. Tam je tolik pověr, to nedělej, to nesmíš, to musíš a tak dále, aby to manželství bylo šťastné a já nevím co všechno. A to nemá jméno. Není napsané, kdo to říká, kdy se to začalo. Je to, ono se to říká. A já si uvědomuji, že ďábel se potřebuje schovat. Být neurčitý, zatemněný, tajemný, tajný. Lidi to láká, ale ono to nemá jméno a tam se ďábel může schovat. Tam se může schovat jeho zlo. Na druhé straně, v čem je spasení? Není v jiném jménu spasení, než ve jménu Pána Ježíše. Skutky 4.12. Takže naše záchrana je v konkrétním jménu Pána Ježíše. Ježíš znamená spasitel, zachránce. A nebo Římanům 10.13. Kdokoliv by vzýval jméno Páně, bude spasen. Tam je třeba vzít vědět, kdo konkrétně. A dokonce, přemýšlel jsem na tom, když v Galackém Pavel píše, nadává těm Galackým, tam, že věří čemu si, neříkám pověře, ale prostě nějakému bludnému učení. A říká, i kdyby vám někdo klázal jiného Ježíše, tak jsem si říkal, jiný Ježíš? To neznám. Ale rád bych věděl, kdo je to ten můj Ježíš, jak ho přesně identifikovat, toho svého Ježíše. Já jsem se ho identifikoval podle toho, že to je ten, který si mě zamiloval, položil svůj život za mne, zachránil mne a odpustil mi všechny hříchy. Věříte na pověry? Znáte nějaké další pověry? Bojíte se jich? Já, když to takhle vidím, když čtu Boží slovo, tak tam je zvláštní způsob. Nevěřte jim, nebojte se jich. Zvláštní výčitku je, když izraelský národ za doby Gedeona v soudců 6 trpěl. Byl to útisk. Byli měli nad sebou dráby, Madiance a tam říká jim Pán Bůh přichází, posílá anděla a říká, vzkazuje, já jsem Hospodin váš Bůh, nebojte se Bohu, nebo řekl jsem vám, já jsem Hospodin váš Bůh, nebojte se Bohu Emorojců, v jejich zemi sídlíte. Vy jste mě však neposlechli. To je zvláštní. Pán Bůh nařizuje, nebojte se těch pověr. A když neposloucháte, no tak se bojte. Dokážeme přestat věřit něčemu. Čemu, co se osvědčilo, co je pravé, co existuje. Já vím, je to těžké, ale Pán Bůh nám říká, nebojte se. Ani ta jména těch bohů nepřipomínejte, nemluvte o tom. A nebo prostě otevřeně, to zase je z 1. Korinským 4, když se jedná o nějaké tajemné věci, takové nejasné, matné, ukažte to na světlo, tak ještě v Efeským 5 to je popsáno, ať to je na světlo, ať je jasné, co to je. Je v tom Kristus? Je v tom Kristus, který za mě položil svůj život, aby mě vykoupil? Nebo je to něco tajemného? Uvědomuji si, že Satanovi jde o to, abychom mu věřili. Věřit v pověru. Já bych řekl, že věřím v pověry. Oni existují, oni se plní, tomuhle věřím. Ale já se tím nebudu řídit. Nebojte se toho. A nedůvěřujte v tom. Nespoléhejte se na ně. Nespoléhejte na to, že když si dáte podkovu na auto nebo na dům nebo něco, že nepřijde štěstí. Nevěřte tomu. Je to nespolehlivé. Ono se to někdy splní a někdy nesplní. To je, že ďábel je lhář od začátku. Ještě má tady dvě místa, která bych chtěl přečíst. Izajáš 8:19. Řeknou vám, dotazujte se duchu zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají. A Izajáš říká, co pak se lid nemá dotazovat svého Boha? To je naše, před naše důvěry. Vraťte se k zákonu a k svědectví. A když nechtějí, tak to je slovo, ze kterého nevzejde žádná záře. A výsledek, 21. verš, lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový, protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlořečit svému králi i Bohu, s tváří pozvednutou vzhůru, podívá se k zemi a hle jen soužení a temnota, skličující ponurost, šedý soumrak, do něhož bude zahnán. Kdybych se podíval kolem sebe a mluvil o charakteru lidí kolem sebe a něco, co na nás taky někdy doléhá, padá, bych řekl český národ. Zatvrzelé srdce, hladové srdce, zaťaté pěsti, dívá se k Bohu i na zem a nemají obsah. Příčina? Hledají štěstí tam, kde není. A na závěr ještě krátkou připomínku k takovému bych řekl něčemu, co bych rád, abychom všichni znali a pamatovali si, to je duchovní boj, jak o ně píše Efeským 6. kapitola. Nebudu to celé číst, jenom připomenu některé myšlenky z toho. Tam je napsané 13. verš. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý se postavit na odpor, všechno překonat a obstát, nebo a zůstat stát. Tenhle ten boj znamená ne utéct, o tom mluví 1. Petrova 5.8, a ne ležet, neskončit v leže jako poražení, ale postavit se a zůstat stát. To je cílem. A zbraně? Pravda. Ďábel je lhář od začátku. Boží zbraní je pravda. Spravedlnost? Ďábel pomlouvá? A naší zbraní je spravedlnost. Pak další naší zbraní je připravenost k evangeliu, abychom věděli, aby nám bylo vždycky jasné, abychom mohli i druhým říct, spasení evangelium je v tom, že Pán Ježíš Kristus zemřel, vylil za mě krev, vykoupil mě z moci Satana. Další zbraní je štít víry. Víry v co? Víry, že Pán Ježíš je mým zachráncem. On obstojí, on můj život vede, já jsem už svůj život svěřil. Přilba spasení, to jsme zase u toho, že Pán Ježíš mě spasil, mě zachránil. A poslední zbraní je Boží slovo, ve kterém se můžeme o tomhletom i o všech dalších podrobnostích dočíst. Amen.